Så skal vi have en vejrudsigt, en hvid en af slagsen, sne og snefyning flere steder, især i den sydøstlige del af landet. I Nord- og Vestjylland kun lidt sne hist og her, temperaturer mellem 0 og 3 graders frost. Og så skal vi tilbage til Huxibak.
Radio 24/7.
Taleradio.
Til hele Danmark.
Taleradio.
Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Klokken er blevet 11.05, og vi tager nu hul på anden time af det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af, på min højre side, Helle Degn, tidligere socialdemokrat. Ej, nu skal jeg passe på med det der, Helle.
Ja.
Jamen, jeg kommer til at afslutte din karriere alt for tidligt hver gang. Det er jeg så ked af. Socialdemokrat.
Også i den grad.
Tidligere medlem af Folketinget. Ja. Og i dag har jeg også besøg af Frank Dalgaard, tidligere konservativ, nu lokalformand for Liberal Alliance. Ja, der kan jeg sige det. Ja. Der kan jeg sige det. Marianne Pedersen, venstre kvinde.
Stadigvæk også, ja.
Stadigvæk, ja. Og Johannes Lebæk.
Jeg er radikal
endnu, ja. Vel sagtens også radikal.
Jo.
Endnu.
Det er den gode.
Men alle tidligere medlemmer af Folketinget. Og for nogen måske kommende medlemmer igen. Den tager vi jo. Så bliver I jo prompte fyret fra dette program. Men den diskussion kan vi tage til den tid. Den første time brugte vi på at, havde nær sagt, hudflette Helle Thorning-Schmidt, den siddende statsminister. Så var der et par ting, vi fik berørt ganske flygtigt, hvor jeg lige fik jer stoppet, fordi det skal vi bore lidt dybere i. Den tid er kommet nu. Mette Frederiksen. Kunne jeg godt tænke mig lige at vende nu. Fordi når nu vi har talt, som vi gjorde lige op til nyhederne, lidt om topstyring. Og der er nogle problemer med det. Et af de problemer, vi har set, var blandt andet, der må jeg sige, den stakkels Mette Frederiksen, som for et par uger siden skulle fremlægge en kontanthjælpsreform. En mandag formiddag. Inden da havde nogen, jeg har prøvet at finde ud af hvem, jeg kan ikke finde ud af hvem, lækket den her detalje om, at et par dage senere ville man nedsætte selskabsskatten. Og så kom det jo kun til at handle om det. De stod med faste lavnskøller og tævede løs på hende. Og det blev meget bizart. Er det ikke et problem for Helle Thorning, at der er så meget fløjkrig? Altså, Henrik Sass er jo hele tiden ud, så går han ud. Og det siger han jo ikke, fordi medmindre han er ret irriteret over det, at han har ligesom talt imod det der med selskabsskatten og den sænkelse, og det synes han Venstre selv skulle bede om, og det ene og det andet. Sejler det ikke lidt på de interne linjer? Og hvordan håndterer man den slags? Marion,
ja,
skal vi starte
med
dig?
Jeg vil sige, at jeg havde ondt af Mette.
Det tror jeg, der var mange, der havde.
Jeg synes ikke, det var fortjent, at hun i den grad blev banket ud. Det ligner en tanke, at det blev lækket lige inden. Det kunne godt ligne nogen, der gerne ville skade
der
med
det. Der kom jo nogle konspirationsteorier i den her weekend,
ja,
altså, som man ved ikke lige helt, hvordan
nej,
og hvorledes.
Nej, det er aldrig til at vide i politik, men det er jo klart, at hvis man har gavn af, at en partikollega måske står så knap så godt i offentligheden, og gerne selv vil frem i rækken, så kan det måske være let at lade et ord falde et forkert sted, eller rettere et rigtigt sted.
Maja, må jeg sætte et komma der og bare lige spørge, uden at anklage?
Ja.
Men nu siger du, det er så let, en partikollega. Altså, hvor ofte sker det?
Altså, det er jo
ikke
nogen...
Jeg vil ikke spørge, om du selv har gjort det, for så ved jeg, hvad du siger, men altså...
Nej, jamen, jeg tror, det sker hele tiden. Undskyld mig, det tror jeg desværre. Og det er jo ikke, nogen andre fra andre partier, der kan have lækket det her,
nej,
fordi
det er,
der er ikke nogen andre end i regeringen, der kan have vidst noget om det. Men Mette står jo, jeg må tilstå, Mette er en af mine yndlingssocialdemokrater, fordi hende ved man, hvor man har. Jeg har været med til mange forhandlinger, hvor hun har været, og når man havde aftalt noget, så holdt det stik, også selvom hun fik tæv for det i sit bagland, når hun kom tilbage og skulle have det godkendt i sin gruppe. Mette kan man regne med. Hun har, synes jeg, den holdning, som jeg forbinder med en socialdemokrat. Og hun har det dybt inde i sit hjerte. Det er i hvert fald min vurdering af hende. Det er klart, at hun vil være en oplagt kandidat, når Helle ikke er der mere som formand. Og det er klart, der er andre, der gerne vil til fadet. Altså, når jeg sådan umiddelbart kigger rundt i det socialdemokratiske landskab på borgen, så vil jeg sige, at Nick Hækkerup og Nicolai Wammen er nok dem, der har haft der har begrædt mindst, at Mette kom i uvær der. Mm. Og jeg synes, det er så ufortjent i forhold til det, hun skulle, det budskab, hun skulle ud med. Det var svært nok, som det var. Men når nogen så sørger for, at det bliver kædet sammen med en skattelettelse på andre områder,
men der tænker jeg så
bare,
det er altså
virkelig svært.
Det kan være, det er mig, der er bullerne naiv her. Men når der sker så noget, kunne Helle Thorning så ikke? Altså, enten kan Mette Frederiksen jo gå ud og sige, jeg føler mig fuldstændig røvrendt. Hvad bilder jeg ind?
Det kan hun ikke sige.
Nej, men kan Helle Thorning gå ud og sige, men mindre selvfølgelig det er der har lægget det, kan hun gå ud og sige, nu skal der sættes en intern affærebetjent på i bedste amerikanske filmstil. Vi skal finde ud af, hvem det her det er. Der skal en muldvarp ud. Jeg finder mig ikke i det her slinger i valsen. Det skader dem jo.
Det ville have hjulpet lidt for Mette, men det kan bare ikke lade sig gøre. Det kan det bare ikke. Jeg tror ikke, der findes noget folketingsparti, som ikke har været ude i, at noget er blevet lækket på et forkert tidspunkt, og man aldrig nogensinde finder ud af, hvem det er. Dem, der gør det så smart, så det bliver ikke fundet ud af.
Således opmundret. Johannes Lebæk, at man stikker hinanden ned bagfra.
Jamen, jeg har faktisk ikke oplevet så mange dolke i politik. Jeg har ikke været der så meget. Jeg har været sådan mærkelig out and in and out, fordi... Men det er uhyggeligt. Det er jo en uhyggelig oplevelse, man har, når man er med i politik. Det er, at det er jo ens egen, man bliver mest uvenner med, når det kommer til stykket. Frank Dahlgaard og jeg, vi bliver rygende uenige om europapolitik, men vi bliver formodentlig aldrig personlige uvenner, fordi Frank Dahlgaard, han tager ikke noget fra mig, og jeg tager ikke noget fra ham. Men det er jo det, der er problemet internt i partierne, det er, at der tager man virkelig noget fra hinanden. Og det er egentlig en meget ulyksalig del af politik, som jeg tror... Helle Degn meget lettere kan sige noget om, også fordi det store socialdemokrati, der er det jo mange om budet, og der er nogle chancer. Så jeg tror, jeg har egentlig ikke så mange meninger om, jeg kan bare begræde, at det er sådan, for det er en ubehagelig side af magtkampen.
Er det
så? Se, der kunne jeg så tænke mig lige at spørge Helle. Hvad vil der ske? Det bliver jo hypotetisk nu, så må I stoppe mig, hvis det bliver for meget. Men kan Mette Frederiksen lave en ny op? Nu. Jeg ved godt, det bliver ikke en helt ny op, fordi altså, det er jo selvfølgelig en statsminister, hun skal vælte, men altså, kunne man forestille sig det? Det vil give ramaskrig, hvis hun går ud og siger, nu går jeg efter stiletterne.
Det kan Mette ikke, fordi sådan er situationen ikke, at skakbrikkerne står helt anderledes, end de gjorde på det tidspunkt. Vi havde en situation på et tidspunkt, altså, hvor man... Vi havde et problem med Svend Auken og Svend Aukens troværdighed, og der valgte nogen af os at sige, at det tør vi ikke. Vi tør ikke sætte ham på statsministerposten. Han er noget så begavet, han er en elegant politiker, men vi tør ikke at give ham den afgørende tillid til sidst. Og derfor måtte vi selv rense ud indefra. Men den situation står vi ikke i. Der er ikke noget, der er magen til, så derfor kan Mette ikke lave det. Jeg vil bare sige... Det er den ubehagelige side af demokratiet. Det er de her personlige magtopgør. Jeg har deltaget i det i 30 år, og det bliver aldrig færdigt. Det er noget, der er ongoing, og det er selvfølgelig, fordi der er knyttet privilegier til magtudøvelsen. Og det er derfor, man går efter den, fordi man vil gerne have gennemført nogle af sine idéer og tanker. De fleste af de her mennesker er jo ikke borget af, at de bare gerne vil have en stilling og et job, men der er nogle ting, de vil have igennem, og det vil de, og det er det, man stiller op til som politiker. Det er, fordi der er noget, man vil, og der er noget, man vil forandre. Jeg vil sige, nu har vi alle sammen lige siddet og set Borgen, og jeg synes, den var rigtig god. Jeg var imponeret over Adam Price og det hold, de fem, der har siddet sammen med ham og udtænkt den. Det var ganske godt ramt, men der var ét punkt, der var underbelyst, og det var netop magtkampen internt fra ens egne, fordi den er den mest ubehagelige, og det er den mest tidkrævende del af magtbalancerne i det politiske arbejde. Mm. Det er jo ikke noget, vi går og underholder med, og det kan man slet ikke gøre hjemme i Ballerup-kredsen, når jeg skulle hjem og fortælle om, hvad vi gjorde, hvad vi lavede og sådan noget. Men det er bare et spil, der kører, som er benhårdt. Og man skal ikke pive af de her mennesker, de har valgt at stille op til det, og man skal heller ikke pive over, og, altså Helle Thorning bliver udsat for det ene og for det andet. Man skal ikke pive over det, fordi det er en del af spillet, og det er en del af vilkårene, og det gør Helle heller ikke. Helle piver heller ikke over det, og jeg skulle også bare sige, det nytter heller ikke noget. Hvad Poul Nyrup har været udsat for med sin cykelhjelm, og Anker har været udsat for, at han var ubegavet og underbegavet, og jeg ved ikke hvad, han var helt forkert, men... som Marion siger, det handler om den politik, der kommer ud af det. Og efterhånden skulle vi leve i et så oplyst demokrati, så vi festede os ved det. Og det tror jeg bestemt også befolkningen gør. Så der er nogle underholdningselementer i det, fordi pressen ikke har tid til at gå dybere ned i at beskrive, hvad det er, vi laver af resultater. Så falder man tilbage i det der kulørte persongalleri. Og det er da også festligt og underholdende. Det er barsk. Og det er mere barsk, end I tror. Ja. Fordi man skal have mere fantasi, end bare det, journalisterne har til at gennemføre det. Og men der vil sige, at Borgen skulle have givet lidt mere på den side.
Nu skal vi, nu skal vi huske, at Borgen jo var fiktion, og vi prøver at holde os til virkelighedens verden. Ja. Så. Ja.
Men Helle, det er Helle, men Mette kan ikke gøre det. Mette kan ikke... Hun må spille på de vilkår, der er i situationen, når jeg synes, Mette gør det rigtige. Hun fremlægger det, hun synes er det rigtige, og det argumenterer hun for. Det har hun en troværdighed for, jeg er enig med Marion i. Hun har en personlig troværdighed, ja, som er genuin. Mm. Den er en social troværdighed.
Men Helle, kan du så ikke prøve at tage os en lille smule bagom det, der kommer ud til? Altså, i forhold til, hvad Mette skal gøre nu, så hun skal vel tage de tæsk, der kommer. Så må hun så æde, at der er nogen, der prøver at stikke hende.
Det bliver hun
nødt til. Det er fint nok, men Helle, ud fra din erfaring og tilbage i Nyrup, opgøret og sådan noget, hun skal vel også gøde jorden lidt til et eventuelt formandsskifte efter et valg, der kan gå dårligt.
Der er jo forskellige alliancer, de er bare ikke offentlige, men der er jo forskellige alliancer mellem grupperinger i en folketingsgruppe. Det er der jo i alle folketingsgrupper, ikke? Mm. Det er der også i vores, de skifter lidt. Nej, men det flytter sig jo lidt. Det flytter sig jo lidt hele tiden. Nogle gange er der nogen omkring Corydon, nogle gange er der nogen omkring Mette, nogle gange er der nogen omkring Hækkerup, og nogle gange er der nogen omkring Nikolaj. Og det flyder og flytter sig lidt, afhængig af hvad for nogle slagsmål de er ude i, og hvordan de positionerer sig. Så det kan man ikke altid klart beskrive, fordi de unge, de har ikke den samme struktur på kaffeklubber, som vi havde. Vi havde meget klare kaffeklubber, hvor vi sådan varetog hinandens interesser, og det var en meget mere afspændt situation, fordi der søgte enhver, der skulle være leder altid for, at der var ro imellem kaffeklubberne.
Og men der må vel have kommet et tidspunkt, hvor kaffen var blevet kold omkring Augen mod Nyrup, fordi der kom jo ligesom et...
Der kom der spænding altså, på.
Det må
der
man
kom
sige,
der
ikke?
Spænding på, og det var ganske interessant.
Og hvornår tænkte I, nu kan vi ikke mere, nu er vi nødt til at... For der må vel komme et tidspunkt, hvor man siger godt, for det er jo et stort skridt at sige,
ja, det er det.
Nu går vi efter formanden. Vores egen formand.
Ja. Men
hvornår kom sådan et vippepunkt, og skal Mette Frederiksen... Hun skal vel holde øje med
der kommer, hvornår det kommer. Det kommer om præcis 8 måneder. Og den 19. november er der kommunevalg, og indtil da der sidder der Helle Thorning som statsminister.
Ja.
Men hvis det bliver et katastrofevalg ude i kommunerne for Socialdemokratiet,
så bryder det ud.
Så kan det være, at situationen er, hvor Mette Frederiksen trækker revolveren, eller der skal jo være en, der skyder først. Og hvis man kan få de andre med sig, altså jeg er ikke så meget inde i magtstrukturen i Socialdemokratiet og i folketingsgrupper osv., men må ikke det ligner lidt hinanden? Altså, de fleste politikere er lemminge. De går efter de andre. Ja, ja. Så der skal være nogen, der er modige og siger, nu stopper vi.
Okay.
Og man skal tænke på én ting. Helle Thorning, det er noget med give or take. Helle Thornings politik indtil nu, måske uretfærdigt, men betyder, at der ryger hver 14-15 mandater ud fra den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og nogle af dem er godt klar over, hvem det er, der sandsynligvis ryger. De er jo ikke jublende glade for Helle Thorning. Mm. Og ude i kommunerne det samme. Der er en masse, der mister deres poster. Og derfor bliver der opbygget en vrede, og jeg vil jo næsten håbe, at hun overlever det her kommunevalg. Jeg vil også håbe, at det bliver forfærdeligt for Socialdemokraterne. Men fordi så kan hun fortsætte den gode linje for Danmark, ikke sandt? Og så kan de rigtige blå tage over en gang, og ikke de der blå Socialdemokrater med Venstre og Konservative.
Men det, du siger der, Frank, det er vel også, hvis jeg skal udlede et råd til Mette Frederiksen, at det er vel så også, at hun skal sidde klar dagen efter kommunevalget i november og sige, hvis det her det går, undskyld mit franske, men rent af helvede til, så skal hun så være den, der skyder først.
Ja, og enten lykkes det, eller lykkes det ikke, og så
den
er
chance, den chance må man selvfølgelig tage, det er klart.
Det er jo
men hvis ikke hun skyder først, så bliver det heller ikke hende. Er det det, du siger?
Nej, ja, det ved jeg jo ikke, men der er en spændende situation efter kommunevalget. Ja.
Men borgmesterne ude i kommunerne bygger jo også lidt op til, at hvis det nu går galt i deres kommune, så er det ikke kun deres skyld. Man prøver ligesom på forhånd at komme med en undskyldning. Hvis ikke det går i vores kommune, så er det altså ikke, fordi vi ikke har gjort det godt nok, så er det regeringen. Altså det er den der sådan frelæggende sig ansvar.
Så vil vi se de samme borgmestre sige, det er fordi hun ikke var på besøg.
Jeg synes, jeg har set en vælgerundersøgelse, at der er en 3-4 røde kommuner, de er faktisk stadigvæk røde. At man er faktisk lojal over for den borgmester, der sidder der, som en af både Aarhus og et par kommuner har.
Jeg synes, vi har set mange vælgeundersøgelser, som siger, at folk laver meget store forskelle, differentieringer i til kommunevalg, der vælger de et, og til landsvalg vælger de noget andet. Så der er vores vælgere utrolig seriøse.
Folk tænker over, hvad der er bedst i kommunen, kontra hvad der er.
Så det kan man godt se forskel på. Så der tror jeg, at borgmestrene spiller et taktisk spil her, som jeg ikke rigtig bryder mig om, men det tager man jo så til efterretning, ikke?
Det er sådan. Men det, altså, i det hele taget er det jo svært at sige, hvad der sker, for vi har jo også, altså de sidder også med en lat pistol, siger de i hvert fald selv. Det kan godt være, den bliver til et våget skud, men det er i Enhedslisten, ikke? Altså de sidder der også med en lat pistol. Altså vi har en finanslov, der skal igennem til efteråret. Vil de være med til det? Vil Venstre være med til at lave en finanslov, hvis Enhedslisten ikke vil, og så videre, og så videre. Der er mange ting. Man må sige, Helle Thornings liv som statsminister er truet hele tiden. Det er den.
Det er ikke nemt.
Hvor er jeg glad for, at du siger det. Jeg synes bare lige, vi runder Mette Frederiksen af med at konkludere, at hvis hun vil noget, så skal hun skyde først. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg hedder Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand for Folketinget, og i dag på stolerækkerne i salen sidder Johannes Lebæk, Marian Pedersen, Frank Dalgaard og Helle Degn. Og Johannes, nu fik du nævnt Enhedslisten. Så lad os lige tage fat i dem. For som du siger, de sidder med en lat pistol. Men om krudtet er vådt, eller...
De kan ikke rigtig finde ud af det. De skal i hvert fald have den liggende lidt på radiatoren, hvis de skal kunne skyde, fordi problemet for dem er jo, at de vil historisk komme til at stå som det parti, der væltede en socialdemokratisk SF-regering.
Ja.
Hvor de selvfølgelig kan undskylde sig med, at de radikale havde fået så meget indflydelse, at det var blevet så blå, at vi ikke kunne holde det ud længere. Men de ved jo, hvad der sker lige nu i hvert fald. Så kommer der en rigtig blå regering, som man kalder det. Du kan høre Frank Dalgaard, han har en endnu blåere blå regering. Hvis det skulle være det, Liberale Alliance, der skal lave en regering, kan jeg forstå. Mørkeblå regering, ja. Men lad det nu ligge. Jeg synes, det er selvfølgelig spændende, hvad de kan finde på, og de kan jo gå hen og også få sådan lidt storhedsvanvid, fordi der er jo noget med, at de måske snart skal til at have overborgmesterposten i København, kan jeg forstå på det hele.
Står de jo til ret mange mandater, så man kan sige, det de tænker, hvis og så frem de affyrer den pistol der.
Ja, de tænker,
at de selv bliver kæmpe store, ikke?
Men, og så kan de sidde som to. Så kan de sidde derude og hygge sig på venstrefløjen og komme med teorier om hvordan verden burde se ud, men overhovedet ikke kan påvirke den til, hvordan den skal se ud.
Lad mig stille et helt konkret spørgsmål i forhold til Enhedslisten, fordi forleden der holdt de møde i deres hovedbestyrelse. Der sidder 25 mand og skal godkende alle
MK'er.
Beslutninger. Ja, MK'er. Det er rigtigt, Maja. Og de, som Johannes også nævnte, der bliver der ligesom stillet nogle krav til de kommende finanslovsforhandlinger osv. Og der var der en formulering, som jeg stussede en lille smule over i forhold til, hvor konstruktiv den er. Og den lyder sådan her. De nye krav for baglandet betyder, at Enhedslisten kun kan støtte en finanslov, som samlet set er et brud med regeringens hidtidige politik. Det vil sige, de kan kun støtte finansloven, hvis alt bliver lavet om. Hvor konstruktivt er det?
Det er urealistisk. Jeg ved ikke, hvor konstruktivt det er. Det er i hvert fald urealistisk. Men det skal de jo sige af hensyn til deres eget bagland.
Ja, det skal de i hvert fald sige i forhold til de her 25 mand,
ja.
MK,
ja.
I hovedbestyrelsen.
Ja.
Men jeg tænker bare, altså nu, vi ved jo alle sammen, at det der med politik, som Helle sagde, jævnfører Olof Palme, det er det muliges kunst.
Ja.
Det her, det er vel det umuliges kunst.
Det er det.
Altså.
Og det er fuldstændig urealistisk. Altså, regeringen lægger jo ikke hele sin linje om, bare for at få dem til at stemme med på finansloven. Fordi,
men det er jo deres støtteparti, så det er de vel til en vis grad nødt til. Altså, det er jo et mærkeligt dilemma, vi er i her.
Ja, men de kan jo få meget af det, de gerne selv vil have igennem regeringen. Det kan de jo sagtens få igennem med den blå blok og også med de andre partier. Så det, Altså, det ville være urealistisk, at de skulle fuldstændig lave det hele om, bare for at få Enhedslisten med til en finanslov. Den vil blive så smal, så det vil være halsløs gerning, for min bedste overbevisning.
Hvad siger du, Heldein?
Jeg synes, at regeringspartierne har sagt lige fra starten, at de ville forsøge at lave modsætningen til nullerne med ensidig blokpolitik. Mm. De vil over midten prøve at lave et flertal, som går mere fra sag til sag, sådan, så de kan få lavet de reformer, der er nødvendige osv. Og det synes jeg dybest set er en meget ansvarlig politik og en meget ansvarlig udmelding. Jeg synes til gengæld, at Bjarne Corydon er lidt arrogant, og Helle er lidt arrogant over for Enhedslisten. Jeg synes godt, man kunne give dem nogle smålunser og lidt småbider en gang imellem. Det synes jeg ikke, der vil gå noget af dem for, og det kan jeg bare ikke forstå, at de ikke gør. Altså, det kunne de jo sagtens. Der er mange små ting, som ville være godt for dem på den side af det politiske spektrum. Men fordi jeg synes jo, det er en helt anden balance, regeringen skal være optaget af. Skal man virkelig forære Venstre al magt?
Men Helle, kan vi prøve at komme det lidt nærmere, det her med, hvad regeringen skal give Enhedslisten? Fordi man kan sige, hvis man ser tilbage på den tidligere VK-regering, som sad og førte... De sad og førte blokpolitik, ja. Og der blev givet til Dansk Folkeparti. Men det var jo sådan, som jeg ser det oftest... det var jo tit gratis. Mm. Man kan sige, så lempede man lidt på nogle udlændingsting og sådan noget. Det var ikke rigtig noget, der kostede noget. Mm. Det var værdipolitik, man gav. Det har man altid råd til i princippet, ikke?
Præcis.
For det er der ikke så mange penge i.
Der var ikke for ældre cirka sådan noget.
Der var lidt, men... Ja. Men for størstedelen var det på indvandrerområdet, ja, og det kostede egentlig ikke noget. Det koster jo ikke noget at stramme op, kan man sige. Så kommer der færre ind, det er fint, så kører det. Men hvor er det, den nuværende regering, hvor er det, Helle Thorning og Bjarne Corydon kan give Enhedslisten? Fordi de ting, de vil have, det er jo tit noget, der koster noget. Det koster penge, det er grøn omstilling osv. Men det er derfor, prøv at være konkret.
Jamen, men det er jo der, hvor jeg har peget på, at man skulle lave den der sociale balance i, hvem det er, der skal betale. Det ville da også være meget, meget bedre for den side af det politiske spektrum, at der var en bedre social balance i, hvem det er, der betaler regningen for den her krise. Det er derfor, jeg er kommet ud med et par gange her tidligere på dagen og sagt, jamen der er aktiebeskatning, der er afkastbeskatning, der er finansbeskatning af finansielle transaktioner. Der er så mange ting, man godt kunne komme i møde, så den side af det politiske spektrum også følte sig bedre tilpas i det resultat, fordi det, man skal se på, det er resultatet. Det er det samlede resultat, der skal lægges frem for vælgerne, når man er færdig, og man udskriver et valg. Jamen, så skal man også have noget over på den side, fordi ellers så kan de ikke leve med det. Og det kan jeg godt forstå, at de skal også kunne genkende sig, hvis de skal være støttepartiet. Men hvis det ikke er Helles og Corydons projekt, så det ser lidt ensidigt ud, synes jeg, og det synes jeg ikke er smukt, og jeg synes ikke, det er klogt, så tror jeg ikke, at vi ser det. Men jeg tror så, at det eneste, som de her partier, det kan jeg mærke, de begynder at line lidt op til, det er så at give Helle nogle skrammer, og regeringen nogle skrammer. Det, jeg læser ud af dagens politiske slagsmål, det er nu, de er ved at se, om de kan få fyret Nick Hækkerup. Enhedslisten går efter Nick Hækkerup og slagter ham. En af dem, altså nu, Nicolai Wammen er stort set forsvundet, men de skal have stækket Helle Thorning og Corydon, givet dem et alvorligt slag, og derfor kan jeg kan lugte på travet på gangen, at lige i øjeblik, der har de udset sig et offer. Og det er krigsministeren.
Lad os lige lade ham ligge et øjeblik. Og så prøve at holde fast i en af de ting, du nævner, Helle.
Mm-hmm.
Finansskatten.
Ja.
Det er rigtigt, den vil Enhedslisten jo lappe i sig.
Ja.
Problemet er vel, og her kigger jeg på dig, Johannes Lebæk, at de radikale, den er de jo ikke med på. Nej. Nadim Farouk siger, at han synes, det er så fint, at der er nogen, der prøver det. Mm-hmm. I Europa, men de radikale har ligesom valgt at læne sig lidt tilbage. Nu ser vi lige, hvad der sker. Det er jo ikke udpræget politisk mod.
Den radikale ledelse har valgt.
Men hvorfor vil de ikke være med til det?
jeg er jo også sådan lidt luren på den der finansskat, hvis jeg skal være helt ærlig, og den ved jeg nu heller ikke rigtig, hvorfor vi ikke er med på det. Argumentet, jeg kender godt de interne argumenter, det er, at finansskatten vil bare alligevel, banker, der har den mulighed, at sådan nogle skatter, den karakter, dem kan de bare vælge over på forbrugerne. Det er det store, og så er det noget med konkurrenceevnen i Europa. Det er de to argumenter. Så det er rigtigt, den tror jeg ikke, du får de radikale med på nu.
Men hvis du skulle give, siger du dermed, at hvis du skulle give Margrethe Vestager et råd, også for at tække, at det vil ikke gøre noget, hvis de radikale tækkede Enhedslisten. Altså, det vil jo blive...
Jeg vil godt have givet det råd, jeg synes, vi skulle være med på den finanskab. Det er ud fra sådan en europæisk synsvinkel. Ja. Altså, det er ikke så meget internt. Det ved jeg ikke. Det er godt, at det kunne hjælpe lidt i forhold til Enhedslisten. Jeg synes, problemet med Enhedslisten, det er, at man kunne godt vælge at gøre sådan, som den tidligere regering håndterede Dansk Folkeparti, at man gav, hvis man var lidt grovt, noget til et eksperimenterende teater i Gladsaxe, og så gav man noget til et værested i Ballerup. Men jeg er ikke sikker på, at det er nok for Enhedslisten, fordi de kan godt gennemskue, at sådan en klunds på 10-15 millioner, det er ikke nok for at gå med til en finanslov. Så naive er de ikke længere. Så det slipper man næppe af sted med at gøre, for ellers vil de jo være en model. Altså, det koster jo... Det er jo sjovt med politik, fordi få millioner kroner, de kan være utroligt synlige. Altså, det har vi jo set mange gange. Et enkelt, og det er jo et enkelt lille projekt kan være... Prøv at se, hvor der kan vælte en kulturminister på et par middage på et cirkusuddannelsessted, ikke? Så der skal ikke så mange penge til, at noget bliver synligt. Men jeg tror ikke, Enhedslisten nøjes med at købe det. Og hvis man er for flink ved dem, hvis man for eksempel virkelig giver dem en 4-5 synlige ting, der koster lidt, så vil Venstre selvfølgelig sige, men så gider vi slet ikke. Og når I bruger alle pengene på Enhedslisten, men vi skal være med til at finansiere dem. Ja. Så der har vi et skisma, som regeringen vil være i. Så jeg synes, det bliver meget spændende, hvad der sker. Men jeg er enig med i, at det... Den type arrogance, som jeg så Bjarne Corydon udvise over for Johanne Schmidt-Nielsen i fjernsynet for nylig, det klæder ikke en regering. Det hele taget klæder det ikke at være arrogant fra en regerings side over for nogen som helst partier i Folketinget.
Var hun ikke selv arrogant og lagde op til det?
Hun virker... Jeg synes ikke, Johanne Schmidt-Nielsen nogensinde kan virke arrogant. Hun virker engageret og irriteret. Måske med en sprogbrug, som er lidt for at bremse.
Og så er hun utrolig klog, ikke? Det var derfor, han bragte det med alderen ind, så det var ikke helt
malplaceret. Og her ved vi, at Frank Dahlgaards kæphest er, at unge, de er dumme.
Men det Helle siger med forslaget om finansskatten, udover det ville være... godt i forhold til Enhedslisten, så vil det jo alt andet lige også være noget, som socialdemokratiske og SF-vælgere ville kunne forstå.
Altså,
det vil de da klappe i deres små hænder over.
Altså, ville alle vælgere ikke klappe det der? Der er vel sådan en generel...
Jo, der er vel en generel tendens
til, at man godt
lige
vil have gjort
tænker,
et eller andet ved finansmarkedet.
Men man skal jo så også passe på, hvem man skyder ind under finansmarkedet, fordi altså, man må sige, at bankerne, de har opført sig så, i hvert fald langt de fleste banker, så man tager sig til hovedet, at det har kunne lade sig gøre, at ingen på noget tidspunkt har kunne gennemskue det, at ingen på noget tidspunkt ligesom har sagt, kan det her nu virkelig bære? Altså, apropos det, vi talte om tidligere med de afdragsfrie lån og sådan noget. Altså, man var jo nærmest til grin, og man var nærmest sådan lidt dum, hvis ikke man lavede nogle af de der afdragsfrie lån. Det var den offentlige mening, at selvfølgelig gjorde man det, og så brugte man pengene, og så kunne man betale tilbage en gang, når man blev gammel og sådan noget.
Det er også
men det er ligesom nogle af de ting, som bankerne så har kastet ud, der har folk også været for lette til at sige, jamen det er da fedt, så kan vi komme på 3 ekstra ferier i år, så laver vi bare sådan en ekstra lån i huset, i stedet for at tænke lidt længere frem. Ja. Man har været let at lokke, fordi det bullerede derudad, og så er det klart, så længe konjunkturerne går opad, så er der ingen, der tænker på, at det har det fuldstændig ligesom alt andet her i livet.
Og så var der vist også en
syvårsperiode, så går det den forkerte vej. Ja, og man skal aldrig sige aldrig.
Det er fuldstændig rigtigt. Men Maja, må jeg ikke lige blive hos dig og høre, fordi hvis vi lige kan vende tilbage til Enhedslisten. Hvis du sådan skulle give, havde jeg sagt, kvinde til kvinde råd, men medlem af Folketinget til medlem af Folketinget råd, til Johanne Schmidt-Nielsen, fordi hun sidder jo også og slås lidt. Nogle gange vil hun jo godt have, fornemmer man, at det går en lille smule stærkere, end at alting lige skal sendes på en fax til 25 mand, og så skal mødes og op og ned og stolper, og de vil have revolution, og vi må kun beholde vores tandbørster og sådan noget. Det bliver nogle gange meget langsomt og lidt gammeldags. Hvis du som venstrekvinde skulle give et råd til Johanne Schmidt-Nielsen, hvordan hun ligesom skal agere nu, op til en finanslov. Også sådan lidt pragmatisk måske. Hvad vil du så sige til hende?
Så tror jeg, jeg ville tage det helt realistiske billede, hvad der kan lade sig gøre at få med igennem af deres politik. Læg det frem for hovedbestyrelsen og sige, hvis vi overhovedet skal have en jordisk chance for at gøre noget her, så er det det og det og det, der er vores vurdering, kan lade sig gøre. Og ikke mere. Og skal vi så ikke hellere gøre det, end at risikere, at den anden side, den blå blok, løber med hele aftalen? Det er det eneste, jeg kan se, hun kan gøre. Jeg synes jo, jeg er, som jeg sagde tidligere, imod topstyring. Men lige men her... der er det altså for meget rundkredspædagogik. Det kan ikke nytte noget. Man kan ikke sidde i en forhandling og så sige... nu tror jeg nok, vi er blevet enige om, hvad vi vil, men jeg skal lige hjem og høre baglandet. Det går bare ikke på det plan. Det kan man gøre i en børnehave eller i en lokal forening, men man kan altså ikke gøre det på folketingsplan. Det går bare ikke. Man må sørge for at ridse op, hvad realistisk vi kan få igennem, og vil I være med til det? Og så er det det. Det er det eneste, jeg kan se, hun kan gøre.
Frank Dalgaard, vil du lige...
Ja, det er rigtigt, altså... Jeg er enig i, at hun har et voksende problem, for man kan jo ikke hele tiden sige, nu er det nok, og de pisser på os. Og de kan... hvis til sidst må hun jo agere, ellers bliver hun utroværdig. Enhedslisten bliver utroværdig. Mm. Til sidst, hvis de kører den høje retorik, så må de jo vælte regeringen. Og hvis det ikke gør, altså de maler sig op i et hjørne, hvor de kan få et alvorligt problem. Helle Thorning er ikke den eneste, der har problemer derinde.
Nej.
Det bliver spændende. Hvad der sker med det. Men der er en fyr, vi også lige skal rundt om. Og, fordi der er sket noget spændende i dansk politik. Det er faktisk en ting, som jeg har agiteret en lille smule for. Jeg tror, det var, da vi startede den her runde af det gode gamle folketing tilbage i sommerferien, hvor vi lavede 4 udsendelser. Der smed jeg et forslag i luften til nogle af det. Det kan være, du var der, Helle.
Ja.
Nemlig det, at det ville være fint, hvis politikere kom i praktik ude på virksomheder. Det blev ikke så velmodtaget dengang, vil jeg sige.
Virksomhederne vil heller ikke have dem.
Det er så selvfølgelig rigtigt. Men nu er der jo sket det, at Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, han er jo begyndt at ryge ud i sådan nogle små praktikordninger, for ligesom at komme ud og mærke, hvad foregår der her. Han har lige været 2 dage i praktik på Aalborg Portland. Det er hjemmefra der, hvor jeg kommer fra, nede ved havnen, nede på cementfabrikken. Og altså, han siger, det var så godt, sagde han. Og han gik rundt med hjelm og cementsække og det hele, og fik en eller anden føling med de der cementarbejdere. De almindelige mennesker, de helt almindelige vælgere. Jeg synes sådan set, det er glimrende.
Ja, det...
Hvad siger du, Johan?
Jamen, jeg faktisk hele tiden sidder og på spring her, når vi snakker Enhedslisten, og gerne vil snakke om Dansk Folkeparti.
Jamen, så er tiden kommet.
Jeg sådan set ved at ske det interessante, synes jeg. Og det bliver mere klart for mig under den regering her, at vi har det der kommende dansk socialdemokratiske folkeparti,
ja.
som vitterligt prøver at komme ind. Prøv at lægge mærke til nogle af de ting, de kritiserer regeringen for. Det er faktisk ikke det er faktisk deres blå politik. Altså, de er ved at overtage sådan en næsten en oppositionsrolle, men en helt anden end den, vi hører fra Løkke. Løkke kan jo stort set kun stå og sige, at jeg er tilfreds med det, de laver, og vi skal selvfølgelig da, det kunne godt være lidt bedre, men det er da rigtig godt. Men de andre, de går faktisk ind og kritiserer nogle. Nu er Mette Frederiksens tal her om arbejdsløshed, eller de her mennesker, som ryger
ud af dagpengesystemet.
Der var det Dansk Folkeparti, lige pludselig var for arve, der kom på banen. Det vil Lars Løkke jo aldrig drømme om at komme på banen på den måde. Så vi har et parti, der er ved at positionere sig som et kommende socialdemokrati, efter min bedste mening. Og det der med din hjelm på Portland og træskoene, som vi lige hørte om før, at Jørgen borgmesteren ville have, at man tog på, det er jo lige efter bogen. Det er det, han gør. Og det er jo også det, man må sige, at Dansk Folkeparti har været gode til, den der positionering som folkets parti. Så det bliver interessant, og om det parti vil... Nu, i nullerne, der bliver de store på at... Og det skal jeg love for, at jeg har bekæmpet dem for, og fået til for at have bekæmpet dem for på indvandrerpolitikken. Spørgsmålet er, om de her i tierne bliver store på at blive det nye socialdemokrati. Det kunne man godt, jeg vil sige, frygte.
Det er der noget, der tyder på. Lad mig lige hurtigt sige, at det her det er Radio 24-7. Du lytter til det gode gamle folketing. Og hvis du sidder ude foran højtaleren og eventuelt er en af dem, som er gået fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, så vil vi jo endelig gerne lige høre fra dig, fordi det kunne være spændende lige at høre, hvad der har forsaget det hop i vælgerhavet. Så ring ind 20 24 7 24 7. Du behøver ikke at være frafaldet socialdemokrat for at ringe ind, men nummeret er 20 24 7 24 7. Marian Pedersen, hvordan ser det ud med Kristian Thulesen Dahl i din optik?
Jamen altså, Christian er jo fantastisk dygtig politiker. Jeg tror sjældent, jeg har mødt nogen i Folketinget, der i den grad sætter sig ind i tingene, inden han åbner munden. Men at tage ud i praktik et par dage på Aalborg Portland eller en hvilken som helst anden virksomhed, det har også været fremme før, at det burde politikere. Jeg tror nok, de fleste virksomheder ville betakke sig. No offense.
Men, det kommer vel an på, hvem der kommer ud.
Men når man, ja, men man kan sige, at du lærer altså ikke, hvad der foregår, fordi du er der en uge eller 14 dage en gang imellem. Mit ønske er, at der kun kommer nogen ind i Folketinget, som har været derude, altså som har haft en arbejde, som ikke bare er kommet direkte fra deres studier og ind på Christiansborg. Og når jeg mener, har haft et arbejde, så mener jeg ikke, de skal have været studenter med hjælper hos et folketingsmedlem under deres uddannelse. Men det er jo meget skægt med Dansk Folkeparti, fordi det er faktisk, sidst jeg talte op, det parti, der har flest, der har været længst ude på det almindelige arbejdsmarked, inden de blev folketingspolitikere. Mm. Og det synes jeg er meget vigtigt. Vi er ved, som jeg sagde tidligere, at nærme os mit skrækscenarie, at det udelukkende er folk med meget høj uddannelse, som aldrig har været ude og haft arbejde, andet det, de har haft under deres uddannelse, som sidder og bestemmer over, hvordan det skal foregå derude. Og fordi man kommer ud i en virksomhed en uge eller 14 dage, eller hvor meget det nu skulle være, et par gange i sin folketingsperiode, så giver det altså ikke nogen fornemmelse. Jeg plejede dengang, jeg sad i alle de der udvalg, der var om regelforenkling under diverse erhvervsminister, der sagde jeg altså, det hjælper altså ikke noget, at man hører om, at skoen trykker. Man skal prøve selv at have haft lige tornen af det. Fordi du kan ikke på en uge eller 14 dage fornemme, hvad der foregår på en arbejdsplads. Og så er der noget helt andet ved det. Du kommer jo som en kendt. Alle ved, hvem du er. Så selvom der bliver sagt nogle sandheder også, fordi der jo er politiske holdninger på en hvilken som helst arbejdsplads, så er det stadigvæk, du oplever det udefra stadigvæk, selvom du er der. Det er min påstand. Man skal have prøvet det, inden man når ind i
Folketinget. Jeg kan lige læse Kristian Thulesen Dahls begrundelse for at tage afsted op. For den var der nemlig også. Baggrunden for min praktik er ganske alvorlig, men jeg er ikke i tvivl om, at mit besøg også vil byde på smil, kække bemærkninger, lidt fodboldsnak, lun dansk humor og alt det, der gør en arbejdsplads for langt de fleste danskere. Han skal jo ligesom ud og mærke.
Ja.
Han har jo en idé om, at det, han kan godt nå noget på to dage.
Ja, ja, men det kan han sikkert også.
Jeg tror bare ikke.
Jeg tror bare ikke på, at han når det rigtigt. Det er jo, som Jette sagde tidligere, Leif Lahn og jeg lavede jo vores egen lille klub helt på tværs af partierne.
Og Leif Lahn er jo socialdemokrat og tidligere havnearbejder. Han er jo.
Og han og jeg lavede jo et lille projekt, hvor vi simpelthen, jeg prøvede at aktivere borgerlige vælgere, og han prøver at aktivere den anden side. Og vi tog ud på almindelige arbejdspladser, så fortalte jeg ud fra mit synspunkt, hvad jeg synes, der var godt ved at være i Folketinget, og hvorfor det var vigtigt, at der kom nogen ind i Folketinget, som kom fra almindelige arbejdspladser. Og det samme gjorde Leif. Vi snakkede sådan til hver sin ende af arbejdspladsen, kan man sige. Og hver gang så startede vi med, hvor mange vil i dag stille op til Folketinget med den viden, de har i dag. Og det, hvis der kom en enkelt finger op, så var det det. Men når vi var færdige med at fortælle om, hvordan det var at være folketingsmedlem, og hvad man kunne udrette ved at være folketingsmedlem, så kom der altså flere fingre op. Og det er det, Helle sagde tidligere på dagen. Det er altså vigtigt, at folk melder sig ind i vælgerforeningerne. Ja. Uanset hvor de hører til i spektret, så er det vigtigt, fordi det er dem, der bestemmer, hvem der kommer på listen, og hvem der kan vælges imellem.
Vi har de politikere, vi har fortjent.
Ja.
Helle Degn.
Jeg vil sige, fødekæden. Fødekæden er knækket. Og derfor så kommer vi mere og mere til at stå i det frygtelige problem, der hedder, som vi før har talt om, en elite kontra populismen. Og jeg vil ikke have nogen af delene. Jeg vil ikke have elitestyre, og jeg vil heller ikke have italienske tilstande, hvor det populisme er værste skuffe. Og jeg bryder mig ikke om Jeg har personligt respekt for Kristian Thulesen Dahl for Tulle. Jeg kan godt lide Christian. Jeg har siddet med ham i 9-10 år i finansudvalget osv. Så det har ikke noget med det at gøre. Men hans parti er baseret på et idégrundlag, som ikke bærer ret langt, men bærer fra sag til sag.
Men det er jo rigtige mennesker. Det er jo ikke akademikere.
Det er lige præcis, og det synes jeg er rigtig, rigtig glimrende. Men jeg vil stadigvæk ikke have den populisme. Jeg vil gerne have rigtige partier, hvor folk er delt efter opfattelse af, hvem er det, vi gerne vil tilgodese, hvad er det for nogle mål, vi gerne vil nå, så det er bedre funderet. Derfor er det, jeg siger, at fødekæden er knækket, og den er vi nødt til at få genetableret. Sådan, at vi kan få... Det hjælper ikke at komme ud på en arbejdsplads, der er enig med mig om et par dage eller to. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at vi kan få genetableret den repræsentativitet, der er blandt dem, der skal træffe beslutningerne for os. Der skal være unge og gamle, der skal være mænd og kvinder, og der skal være nogen fra det ene erhverv og nogen fra det andet erhverv. Men fødekæden er knækket, og den må vi på en eller anden måde have oparbejdet, så det er det deltagende demokrati, vi skal have etableret og opdateret.
Og hvordan gør vi så det? Altså, skal vi så ud i... Marion, og der jeg vil give jer ret, jeg tror heller ikke, det hjælper, at Kristian Thulesen Dahl tager en hjelm på et par dage op i Aalborg Forland. Men hvad skal man så? Skal vi vende den om og sige, jamen, så holder vi et møde en gang om ugen eller en gang om måneden i Folketingssalen, hvor der kommer rigtige mennesker og fortæller et eller andet? Altså, vil det batte noget?
Nej.
Også for, at der aldrig er nogen af MF'erne til møderne.
Jo, der er dem, der skal være. Det fungerer udmærket. Det, der skal ske, Huxi, det er, at du, når der ringer nogen ind, siger, er du medlem af et politisk parti? De kommer jo, de brokker sig, de kan det hele, men er de medlem af et politisk parti? Hvis du ikke er det, så kan du ikke brokke dig.
Der gør de deres borgerarbejde.
Jeg er meget enig med, vi er jo sådan set enige hele vejen rundt, tror jeg, i at fødekæden er knækket, og det er et kæmpemæssigt problem. Mm. Og du har også hørt det fra andre i den her udsendelse af tidligere politikere.
Det er
et kæmpe problem. Vi er blevet demokratisk, politisk dovne mennesker. Jeg er jo selv i gang med et parti ude i Gladsaxe og oplever det. Og jeg oplever den ting, at indvandrere fra den tredje verden, de melder sig ind i partierne, og de gør sig gældende, og derfor er de meget. De bliver også valgt nogle af dem. Jeg har hos mig to indvandrere, og for dem er det ret nyt. De er spændende. Her kan jeg få... Altså, de melder sig ind af spænding. Det var jo det, vi andre gjorde for 50 år siden i Danmark.
De kan være direkte med.
Så, og så får de meget indflydelse. Mm. Og hvis der er nogen, der har ondt i røven af, at der kommer nogle indvandrere, der ser anderledes ud, ind i de forskellige organer i det danske demokrati, så er det deres egen skyld. De kan bare selv stille op. Dem, jeg har, er udmærkede mennesker.
Jamen, det, der skal ske, er jo, at vores politiske ledere siger, at nu nytter det ikke noget med den topstyring. Vi er nødt til at have hørt, hvad det er, vores organisationer og apparater siger. Sæt dem i gang med at lave debatoplæg og lave indspil. De bruger dem jo ikke til noget som helst.
Jeg er helt enig med jer i jeres synspunkter. Jeg vil dog lige sige en ting. Jeg kan ikke lide, at du siger, at der er forskel på rigtige mennesker, fordi jeg vil gerne understrege, Skinpol er også rigtige mennesker, du er også en rigtig, og du kan polit, så det går vel også. Men jeg synes, det er ikke, fordi jeg ikke er enig med jeres overvejelse, så vil jeg også lige indsparke, jeg husker ikke, hvad Kristian Thulesen Dahl rent faktisk er, men er han ikke også akademiker?
Det er sagt,
han har været i politik så mange år, at efterhånden er det måske nødvendigt, at han kommer ud på Aalborg Portland og ser nogle almindelige arbejdere. Han har selvfølgelig også behov for at understrege, de er jo så heldige med, at Dansk Folkeparti kan så sige, at vi er det mest repræsentative parti, for det er ikke kun skinpoler her. Så det, han laver der, det er som en, vil jeg kalde lige så meget spind, som det er alle andre partier, og det var også det, du antydede. Det andre partier løber og laver, jeg synes, det er lidt latterligt. Og den der pressemeddelelse, du læste højt der, den synes jeg næsten...
Det er hans egne ord.
Fred med det, der er meget...
Og jeg synes, det er at tale lidt ned til danskerne.
Jeg prøver mig lidt rigtig om det. Det der er kernen i problemet, det er jo netop, at der kommer folk... Og det kan godt være skinpoler, men folk, der har været et andet sted, og som gammel partiformand, så ville jeg jo altså også synes, det var dejligt, hvis folk gik mere ind i de politiske partier og var aktive. Og jeg er sikker på, at det med topstyring er en af de farlige ting, for man skal jo så kunne have set en mening med at være medlem af et parti.
Det er lige præcis det. Og her, nu, så meget tid har vi ikke tilbage, og jeg er bange for at bringe det her emne til tors. Men sådan en som mig for eksempel, jeg vil sådan set gerne engagere mig i politik, men jeg har meget svært ved... og se et parti, hvor jeg tænker, Det er der, jeg hører til.
Ja. Så laver de
men der er ikke nogen partier, det tror jeg ikke, hvor vi alle sammen...
Hvor du kan få det, alt, hvad du
kan lide. Jeg taler i hvert fald for mig selv, men jeg tror...
Det er rene ego-flip, og det er udemokratisk tankegang. Du er nødt til at sige, at du er en del af en befolkning, og du har nogle ting, du vægter højere end andre ting, og der, hvor de til gode sig er dine hensyn, der må du prøve at gå ind. Og så må du prøve at påvirke det. Det var derfor, jeg startede allerede som 18-19-årig at sige, jeg kunne ikke snuppe Per Hækkerups højredrejede udenrigspolitik og Vietnamkrigen og atomkraft, og jeg ved ikke hvad. Huxi, der var ikke et parti, der passede, men jeg var nødt til at gå ind og sige, der er noget, der skal laves om på, og hvor er det vigtigt at gå ind og lave om? Det synes jeg jo var i Socialdemokratiet.
Ja, og du kan lettere lave tingene om faktisk indenfra.
Det er rigtigt. Udefra,
fordi man netop ikke har respekt for dem, der står og råger, og ikke engang selv gider engagere
sig. Ja, det er rigtigt. Min mormor var indtil sin død, da hun var 90 år gammel, medlem var konservativ, og sagde, ved med at sige, jeg bekæmper dem indefra.
Men hvis jeg må give dig et godt råd, så er du så paradoxalt nok, når du siger det, du siger, det er eksempel på den type mennesker, som måske kunne blive kommende politikere, for du har en stor fordel i det moderne mediesamfund, vi er i, at du er rimelig kendt. Det kan jeg jo se ude i første F, der er en fanstjerne nærmest. Der vil du jo kunne gå ind i politik og allerede ride på den bølge og være en kendt, hvor mange andre politikere, de tidligere jo blev født nedefra gennem den politiske organisation.
Den tilgang til det, det er jo Franks parti, der har den. Det er jo Liberal Alliance, der suger kendisserne ind.
Liberal Alliance har brugt den i hvert fald.
Den har de brugt.
Det har alle partier.
Og så siger Anders Samuelsen og de, der startede, Anders Samuelsen har kæmpet nedefra. Det kan han jo ikke have.
Det er rigtigt.
Men det er egentlig lidt skægt, fordi nu sidder vi og snakker med det der med, at man skal ud i erhvervspraktik. Altså, en af de få ting, jeg er enig med Enhedslisten om, det er faktisk rotationsprincippet. Egentlig synes jeg, at det burde være sådan, da man ikke har nogen nedre grænse for, hvor ung man kan være, når man kommer i Folketinget. Så synes jeg egentlig, at det burde være sådan 3 eller 4 perioder, og så skulle man ud i minimum 1 periode, før man kunne komme ind igen, fordi ellers får du ikke det der. I hvert fald, når det er blevet sådan, som det er, at det er højt uddannet, som ikke har været ude på en rigtig arbejdsplads, der sidder der.
Har du argumenteret for det i Venstre?
Det argumenterer jeg for alle vejen, jeg kan komme
hvad
til.
Hvad sagde Lars Løkke til det?
Lars har nu ikke diskuteret, har jeg ikke diskuteret det direkte med. Men det er jo klart, dem, som har siddet derinde i mange år, de synes jo, altså de er jo ude til mange møder. Det er de vitterligt alle sammen. Og også ude at besøge virksomheder og sådan noget. Men min påstand er stadigvæk, at du får kun overfladen, når du kommer derud for en enkelt dag eller snakker med folk. Du prøver det ikke på din egen krop. Du prøver ikke på, at bundlinjen skal være sort og ikke rød.
Det skal du jo heller ikke, for du skal have en anden professionalitet. Du skal jo have den professionalitet, der hedder, at du kan se, hvor kompromiserne ligger. Det er der, jeg synes, den dygtigste politiker findes.
Det er dem, der kan skabe
kompromiserne, og dem, der kan lave løsninger og skabe troværdighed. Det er den dygtigste politiker i min optik. Men det er ikke noget med, om man nu kan slæbe en betonsæk mig her. Det er populisme efter min opfattelse. Du må gå efter dine overbevisninger, du må stå frem med dine overbevisninger, og så må du have den vælgertillid, at de har tillid til, at du har den sunde fornuft, som de gerne vil repræsenteres af. Det er den professionalisme, jeg synes. Jeg havde, Marion, det samme synspunkt som dig, da jeg første gang blev valgt ind i Folketinget som 21-årig, at jeg synes, der skulle være, for der havde vi VS, og de havde også den der rotationssystem, for jeg synes, der sad jo alt for mange af de der gamle mænd, og jeg synes, nu skulle de altså ud af luftes lidt, og så måtte vi have mere repræsentativitet ind i det.
Altså, alt for
efterhånden... Så må jeg sige, nu har vi fået det andet problem, og nu har vi fået alt for mange unge, som ikke er repræsentative nok, fordi fødekæden er knækket. Men jeg synes, at der skal oparbejdes en vis form for faglig kompetence i at kunne lave politik. For vi kan jo se, at det er jo ikke faglig kompetence, når Johanne Schmidt Nielsen hopper op i træerne hver gang, hun kommer ud fra et forhandlingslokale og slet ikke kan komme ned igen. Det er så udygtigt efter min opfattelse. Der må hun jo se at blive dygtigere til både at kunne give noget til den ene side og til den anden side. Det er uprofessionelt. Så der sidder jeg bare og tænker, skal vi virkelig også betale for det, at vi skal sidde og vente på en politiker, der bliver uddannet? Ja. Og det samme med min egen statsminister og finansminister, de har ikke prøvet det før.
Men det
de har været
i
sekretariat og sådan nogle ting. De skal lære det politiske håndværk at lave forlig. Det er det, der er det dygtige.
Men der er jo også det ved det, at sådan som man laver love i dag, så er det altså en kæmpe hjælp, hvis man har været ude i virkeligheden, når man skal lave erhvervspolitik for eksempel. Når jeg tænker på bare de 6 år, jeg sad, hvor mange gange man måtte lave love om, som man af embedsfolkene havde fået forklaret, at det her det er det eneste rigtige at gøre i forhold til erhvervslivet, og det gør vi sådan og sådan. Og så lyttede man måske knap så meget til, hvad der kom ind af høringssvar fra virksomhederne, fra organisationerne. Så laver man loven, og jeg har været med til 2 gange at lave en lov om den ene gang, faktisk 2 gange, inden den trådte i kraft.
Jamen, vi har jo også
det er jo det glade
afgifter, jeg ved ikke.
Jamen, det er jo det glade vanvid, og det er fordi, man ikke kan gennemskue det, fordi man ikke ved, hvordan det vil virke uden en lille virksomhed. Jeg brugte altid min egen lille virksomhed, når vi havde diskussionen, og de der unge kom med nogle vanvittige idéer, så sagde jeg altid til dem, hør lige her, nu har jeg siddet og regnet ud op i mit hoved. Hjemme i vores lille virksomhed, hvor der er 9 ansatte, der vil det betyde, at min mand skal blive og sidde på kontoret en time ekstra for at udfylde nogle papirer, som ingen nogensinde vil kigge på, som bliver puttet ned i en skuff. Det kan da ikke være rimeligt. Og det er, fordi jeg har den erfaring.
Men må jeg bare lige slå ned på en enkelt ting, som du sagde der, Marion, fordi man kan sige, hvis... Og det er det med høringssvar. Nu sagde du selv, at man kigger ikke så meget på høringssvarene, men det er vel det, politikerne skal, så kan man sige, godt.
Svarene
ligger der. Oplysningerne ligger der. Her er høringssvarene. Men hvis man ikke læser dem, så er det klart, så kommer vi ingen vej.
Men Huxi, problemet er, at med den fart, der er på lovgivningen i Folketinget, så får du lavet, der bliver lavet på høringssvarene, helt bortset fra, at de sidste par regeringer har haft problemer med at overholde den frist, der skal være, så organisationerne har mulighed for at svare ordentligt og kvalificeret. Ja, ja. Så bliver der jo lavet et 1 eller 2 A4-sider, hvor embedsfolkene ridser de mest gennemgående ting op fra høringssvarene. Men hvis du har en stavl på sådan 5, 6, 7, 8 centimeter som høringssvar på et eneste lovforslag, så drukner du, så skal du læse 24-48 timer i døgnet for at kunne læse det hele igennem.
Mm.
Og det kan du ikke.
Nej, det
men
hvis
du har
det,
bare en minimum af erfaring på forhånd,
Marion,
så hjælper det, der altså kan være.
Politik er jo ikke logik. og så det er rationelle ting, vel? Politik er netop politik. Det er det muliges kunst.
Det skal også jo, gerne være fornuftigt.
Men man skal gerne høre på, hvad der bliver sagt derude for dem, der har problemerne.
Selvfølgelig. Altså, men det er jo ikke sådan noget rationelt noget, man sådan kan lægge sammen.
Nej, og nogle gange må man gøre det modsat af, hvad man tror.
Politik er, hvad der er muligt at blive enige om.
Jo, det er rigtigt, men derfor synes jeg nogle gange, det går så hurtigt, så man ikke får gjort det rigtige første gang. Og man må trods alt også sige, at nogle af vores love, som jo går helt tilbage til 30'erne og 40'erne, altså boliglovgivningen, er jo helt tosset. Man bygger ovenpå, i stedet for en gang imellem at slå en streg i sand og sige, nu starter vi helt forfra. Eller lave solnedgang.
Det har
jeg talt for altid, at man burde lave en solnedgangsklausul. Hvis loven, når loven har virket i for eksempel 5 år, så tager man den op igen. Og hvis den ikke er nødvendig, eller hvis den er helt håbløs, så ud med den. Altså, der skal være en god grund for, at den skal fortsætte. I stedet for som det er nu fortsætter det bare i en uendelighed, så bygger man ovenpå.
Det bliver bare sværere, fordi vi ikke har haft... Hele nullerne har jo været konfrontationsafklaring i politik. Det har jo ikke været, at man forsøgte at lave konsensus om lange løsninger. Det havde man altså før nullerne i 70'erne og 80'erne og 90'erne. Jeg har siddet herinde i Husis udsendelse også med Niels Alman Olsen og andre, hvor man siger, der var en helt anden politisk kultur. Man arbejdede virkelig seriøst på at finde konsensus. Det gjorde man ikke i alle nullerne. Der lavede man konfrontationspolitik hele tiden, og derfor bliver det meget, meget vanskeligt at få den kultur ind igen. Og det er det, jeg tror, man forsøger nu.
Jamen, det er fordi Socialdemokratiet er et uimodeligt dårligt parti i opposition.
Nej, det har jeg ikke noget med det at gøre, fordi i nullerne var det jo konfrontations- og flertalsmajorisering, og det tror noget, jeg, at så, danskerne har
nu forstået. Nu tror jeg, at diskussionen mellem Frank Dahlgaard og Helle Degn, den tager vi ned til frokost. Og så har vi også kun et lille minut tilbage, så vi skal til at slutte af. Hvis vi sådan skal opsummere en lille smule, så kan jeg forstå, at vi skal prøve, og de råd, vi sender afsted, det er, at vi kunne godt tænke os noget solnedgangsklausul.
Ja, den vil jeg godt være med
på. Ja, den er der bred enighed om.
Den der snak der.
Hvor er det godt. Og så synes jeg da også bare, at vi skal konstatere, og det er jo godt, fordi så kan vi sende igen i næste uge. Politik er ikke logik.
Nej.
Den tager jeg med mig, for så er der noget at snakke om i næste uge også. Det er helt sikkert. Og så vil jeg rigtig gerne have lov til at sige tak for denne gang til luksuspanelet, det udvidede panel, Johannes Lebæk, Marion Pedersen, Frank Dahlgaard og Helle Degn. Tusind tak, fordi I kom. Det her program, det er som sagt tilbage i næste uge til sædvanlig tid. Det er 10.05. Jeg skal lige nå at sige også, at programmet er produceret af Mikrofon. Det er produceret af Ninette Birk og Line Fabricius. Freja Dam, hun hjælper med gæsterne. Og lige om lidt, så kan du høre det dejlige debatprogram Ibens, hvor du også kan ringe ind og blande dig i debatten, som sædvanligt. Vi er tilbage i næste uge. Tak for i dag.